10ซีรีส์เกมยอดนิยมในญี่ปุ่นแต่ขายไม่ดีในต่างประเทศเมื่อพูดถึงวิดีโอเกมเรามักจะคิดถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกๆเพราะเกมระดับตำนานมากมายเกิดขึ้นจากที่นี่จนเรากล้าพูดได้เลยว่าประเทศญี่ปุ่นคือหนึ่งในฟันเฟืองของวงการนี้โดยในแต่ละปีนั้นเราจะเห็นเกมจากประเทศญี่ปุ่นน้อยใหญ่ออกมาอย่างมากมายทุกเดือนและมีเกมชื่อดังมากมายในตลาดที่ผลักดันตัวเองจนโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นจนเรียกได้ว่าทำมาเพื่อขายคนญี่ปุ่นอย่างเดียวก็อยู่ได้แต่ในเมื่อเกมมันขายดีในญี่ปุ่นแล้วค่ายเกมก็พยายามผลักดันให้เกมตัวเองขายได้ในตลาดโลกแต่จนแล้วจนรอดเกมเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำได้ในตลาดโลกเสียทีเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างที่โด่งดังในญี่ปุ่นแต่ขายไม่ดีในตลาดโลกมาวิเคราะห์เรื่องราวนี้ไปพร้อมกันเลยDragon Quest เริ่มต้นซีรีส์แรกที่นักเล่นเกมหลายคนน่าจะพอทราบกันดีว่าซีรีส์ Dragon Quest นั้นโด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นจนเรียกว่าหันไปทางไหนของร้านเกมเราต้องเจอมุมของเกมนี้วางอยู่เสมอนี่ยังไม่นับของสะสมของเล่นของใช้อีกมากมายขนาดที่ว่าถ้ารวมยอดขายเกมทุกภาคทุกซีรีส์ของ Dragon Quest มารวมกันก็มียอดขายมากกว่า80ล้านชุดในประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวซึ่งสวนทางกับยอดขายต่างประเทศที่น้อยถึงน้อยมากๆซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับซีรีส์คู่แข่งอย่าง Final Fantasy ที่ได้ฉายาว่า FF of the World ก็เพิ่งจะมาโด่งดังไปทั่วโลกในภาคที่7เป็นต้นมาขณะที่ Dragon Quest แม้จะเปลี่ยนชื่อจาก Dragon Warrior มาเป็น Dragon Quest และเปลี่ยนแนวทางให้สากลมากขึ้นแต่ก็ยังเอาใจแฟนเกมต่างประเทศไม่ได้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแปลที่แข็งไม่เป็นบทผู้ที่ต่างประเทศชื่นชอบรวมถึงการวางจำหน่ายที่ล่าช้าหลังจากว่าจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นแต่ถึงแบบนั้นความพยายามก็เป็นผลเพราะ Dragon Quest ภาค8และ9ก็มียอดขายที่ดีแถวยุโรปขณะที่ภาค11ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในระดับกลางๆตลาดโลกคงต้องรอดูแนวทางที่เปลี่ยนไปในภาค12ที่จะเปลี่ยนโทนเป็นมืดมนจริงจังมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับต่างประเทศว่าจะทำได้แค่ไหนMonster Hunter เมื่อพูดถึง Monster Hunter หลายคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงเพราะเกม Monster Hunter World มียอดขายดีเหมือนแจกฟรีไปทั่วโลกแล้วแบบนี้จะบอกว่าเกมนี้ขายดีในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไรซึ่งเราต้องบอกว่าเกม Monster Hunter World คือเกมภาคเดียวในซีรีส์ที่ขายดีทั่วโลกสวนทางกับประเทศญี่ปุ่นที่ขายได้แค่4ล้านชุดแต่ต่างประเทศมียอดขายกว่า17ล้านชุดแม้แต่เกมภาคล่าสุดอย่าง Monster Hunter Rise ก็ยังขายดีแค่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ต่างกับภาคก่อนๆที่เป็นแบบนี้เพราะตัวเกม Monster Hunter ทุกภาคจะเน้นอยู่บนเครื่องพกพาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นที่จะมานั่งจับกลุ่มเล่นเกมนี้กันต่างกับในต่างประเทศที่ไม่นิยมวัฒนธรรมแบบนี้และถึงแม้ตัวเครื่องพกพาจะมีระบบออนไลน์นั่งเล่นที่บ้านกับเพื่อนก็ได้แต่มันก็ไม่ทำให้ยอดคนซื้อในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจนเมื่อมาถึงของภาค World ที่เปลี่ยนทุกอย่างจากเดิมไปรวมถึงกราฟิกระบบการเล่นที่เข้าถึงง่ายจึงทำให้คนนอกประเทศญี่ปุ่นชื่นชอบคงต้องรอดูกันว่าทาง Capcom จะหันมาทำ Monster Hunter World 2เพื่อเอาใจคนทั่วโลกหรือจะยังคงทำบนเครื่องพกพาเพื่อคนญี่ปุ่นต่อไปมารอลุ้นกันในอนาคตไรยูก้าโกโตคุถ้าพูดถึงชื่อเกมไรยูก้าโกโตคุเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าพูดถึงชื่อเกมซีรีส์ยากูซ่าทุกคนคงจะพยักหน้ากันทันทีเพราะเกมซีรีส์นี้คือหนึ่งในเกมที่ขายวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบ 100% ไม่ว่าจะเป็นฉากที่อ้างอิงของจริงเนื้อเรื่องของนักเลงแบบลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ที่สร้างมาเพื่อคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะจนชาวต่างชาติมองว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวกอันธพาลในญี่ปุ่นตีกันเท่านั้นจนชาวต่างชาติที่ไม่ค่อยรู้จักไม่สามารถเข้าถึงเกมนี้ได้เพราะสิ่งที่ชาวต่างชาติรู้จักประเทศญี่ปุ่นคือความโบราณการ์ตูนญี่ปุ่นซามูไรนินจาและอาหารญี่ปุ่นแถมกลิ่นไอเนื้อเรื่องที่ไม่เป็นสากลทั้งการไปเที่ยวที่มีสาวๆหน้าตาน่ารักมานั่งดื่มด้วยการไปร้องเพลงเต้นเล่นมินิเกมแบบต่างๆที่เราชาวเอเชียอาจจะคุ้นเคยแต่ต่างชาติเขาไม่รู้จักเมื่อเทียบกับซีรีส์ที่คล้ายกันอย่าง Grand Theft Auto จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นเกมซีรีส์นี้ขายดีแค่ในประเทศญี่ปุ่นThe Legend of Hero อีกหนึ่งซีรีส์เกมระดับตำนานของชาวญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่ปี1989ที่จนถึงตอนนี้ก็ยังได้รับความนิยมจนมีภาคต่อออกมาเรื่อยๆอย่าง The Legend of Hero เกมแนว JRPG ในรั้วโรงเรียนที่ผสมการทำสงครามที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นน่าติดตามแถมสิ่งที่เป็นจุดเด่นของซีรีส์นี้คือระบบการเล่นและภาพการ์ตูนที่สวยงามแต่นั่นก็ไม่มากพอที่จะขายในตลาดต่างประเทศเพราะถ้าบริษัทเกมต้องการครองตลาดโลกด้วยเกมญี่ปุ่นสิ่งที่ต้อง องทำคือการเปลี่ยนกราฟิกและระบบการเล่นในเกมให้ชาวต่างชาติชอบที่ไม่ใช่ภาพการ์ตูนกับการเล่นแบบ JRPG อย่างที่ทำอยู่ยกตัวอย่างซีรีส์ Final Fantasy หรือซีรีส์ Tale of ที่ภาคล่าสุดก็เปลี่ยนกราฟิกระบบการเล่นให้ชาวต่างชาติเข้าถึงซึ่งสิ่งที่ชาวต่างชาติต้องการคือภาพยนตร์ที่เล่นได้เหมือนเกมแบบ Until Dawn หรือ Detroit Become Human มากกว่าจะเล่นเกมจากการ์ตูนยกเว้นการ์ตูนดังระดับตำนานอย่างDragon Ball ถ้าเกมซีรีส์ The Legend of Hero ต้องการทำตลาดโลกคงต้องคิดใหม่ทำใหม่อีกเยอะเลยทีเดียวInazuma Eleven เมื่อพูดถึงเกมแนวฟุตบอลจากการ์ตูนหลายคนคงจะคิดถึงเกมซีรีส์กัปตันซึบาสะที่โด่งดังไปทั่วโลกขณะที่เกมรุ่นน้องที่เดินตามรุ่นพี่รุ่นพ่ออย่าง Inazuma Eleven กลับทำได้แค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นทั้งที่ระบบการเล่นการควบคุมไปจนถึงตัวละครในเกมนั้นก็เรียกว่าเอาใจตลาดต่างประเทศแบบสุดๆแถมยังมีการสร้างการ์ตูนออกมารองรับตัวเกมเพื่อเสริมความโด่งดังแต่สุดท้ายการ์ตูนกลับได้ไปต่อขณะที่เกมต้องหยุดสร้างภาคต่อออกมาซึ่งสื่อต่างประเทศบอกว่าสิ่งที่ทำให้ซีรีส์ Inazuma Eleven ขายได้เพราะตัวเกมเน้นขายเด็กๆบวกกับกระแสการ์ตูนที่สนับสนุนขณะที่นักเล่นเกมต่างประเทศที่ชอบความจริงจังจะชอบซีรีส์กัปตันซึบาสะที่เน้นขายผู้ใหญ่กับแฟนการ์ตูนรุ่นเก่าที่รู้จักเกมนี้แถมระบบการเล่นตัวละครก็เอาใจชาวต่างชาติจึงไม่น่าแปลกใจที่เกม Inazuma Eleven จะโด่งดังแค่ในญี่ปุ่นไทโก้โนทัตสึจินเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักเกมซีรีส์ไทโก้โนทัตสึจินมันคือเกมกดตามจังหวะดนตรีโดยการใช้ไม้กลองตีให้ตรงตามจังหวะที่วิ่งหน้าจอโดยการตีกลองนั้นจะเป็นการตีข้างซ้ายตีข้างขวาตีขอบกลองและตีรัวๆที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเล่นกันแถมตัวเกมยังนิยมมากๆในกลุ่มนักเรียนมัธยมนักศึกษาและผู้ใหญ่วัยทำงานจนทำให้เกมซีรีส์นี้ออกมาอย่างมากมายทั้งเกมตู้ไปจนถึงเกมบนเครื่องคอนโซลที่ออกมาหลายภาคพร้อมเพลงจากการ์ตูนเกมมาลงให้เลือกตีและด้วยความโดดเด่นน่าสนใจจึงทำให้ค่ายเกมนำซีรีส์ตีกลองไปขายต่างประเทศในชื่อ Taiko Drum Master พร้อมเพลงติดหูชาวต่างชาติแถมยังมีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นให้เหมาะสมสำหรับแต่ละภูมิภาคและภาษาด้วยแต่ถึงแบบนั้นต่างชาติก็ไม่รู้สึกชื่นชอบอย่างที่หวังเมื่อเทียบกับเกมดนตรีที่เป็นสากลกว่าอย่างซีรีส์ Guitar Hero ที่เข้าถึงคนทั่วโลกได้ง่ายกว่ามูโซเมื่อพูดถึงเกมในซีรีส์ข้ามาคนเดียวลุยทั้งกองทัพที่เรียกว่าเกมแนวมูโซเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงซีรีส์ Dynasty Warrior ที่เอาตัวละครจากนิยายสามก๊กมาเป็นตัวเอกซึ่งความจริงแล้วตัวเกมโด่งดังแค่ในประเทศญี่ปุ่นและแถวเอเชียที่รู้จักเรื่องราวของสามก๊กเท่านั้นในต่างประเทศให้คำนิยามเกมแนวมูโซทั้งหมดว่าเป็นซีรีส์ที่วิวัฒนาการน้อยที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนที่ขึ้นชื่อว่ามูโซก็มีรูปแบบการเล่นที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกม Zelda Muso หรือ One Piece Muso ที่ก็มีการเล่นการควบคุมที่เหมือนกันจะต่างแค่ตัวละครเท่านั้นแถมในซีรีส์ Dynasty Warrior ยังเอาตัวละครจากนิยายสามก๊กหรือตัวละครที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่ชาวต่างชาติไม่รู้จักมาเป็นเกมอีกยิ่งตอกย้ำให้ชาวต่างชาติไม่สนใจเกมแนวนี้โดยสิ่งที่ตอกย้ำและยืนยันเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีคือเรายังไม่เห็นต่างชาติทำเกมแนว Musoออกมาเลยจะมีแค่ฝั่งญี่ปุ่นเท่านั้นที่ทำเกมแนวนี้ออกมานั่นก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าเกมแนวนี้นิยมแต่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆจีเคียว Powerful Professional Baseball ซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่15สิงหาคม2021เกมสยองขวัญที่ตายสนิทในวงการเกมแต่คนเล่นรอภาคใหม่เชื่อว่านักเล่นเกมรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเกมซีรีส์ Jikyo Powerful Professional Baseball แต่สำหรับนักเล่นเกมรุ่นเก่ามันคือเกมเบสบอลที่เล่นสนุกเกมหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งถ้าเรานับยอดขายของเกมซีรีส์นี้ทั้งหมดทุกภาคมารวมกันก็ได้ถึง 22.6 ล้านชุดแต่ยอดขายเกือบทั้งหมดนั้นมาจากตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยตัวเกมได้ทำการตลาดต่างประเทศในชื่อ MLB Power Pro ที่ร่วมมือกับแบรนด์เกมกีฬาชื่อดังอย่าง 2K Sport เพื่อทำการตลาดแถมตัวเกมยังเปลี่ยนสีผิวและสีตารวมถึงสำเนียงการใช้ภาษาให้เหมาะกับต่างประเทศที่ในตอนนั้นในต่างประเทศก็มีเกมเบสบอลของตัวเองอยู่แล้วอย่าง MLB 2K เมื่อเกม MLB Power Pro มาจึงถูกเปรียบเทียบในทันทีแถมยังถูกต่อว่าถึงความไม่สมจริงของตัวเกมที่เหมาะสำหรับเด็กๆมากกว่าสายจริงจังที่ชอบเกมแนวนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมเกม Jikyo Powerful Professional Baseball จึงขายได้แค่ในญี่ปุ่นIdol Master อีกหนึ่งแนวเกมที่โด่งมากๆในประเทศญี่ปุ่นและแถวเอเชียเรานั่นคือแนวกดตามจังหวะเพลงกับการพัฒนาสาวน้อยให้เป็นดาราดังในเกมซีรีส์ Idol Master เกมที่อ้างอิงจากเหล่าสาวน้อยน่ารักที่เรียกว่า Idol ซึ่งพวกเธอนั้นจะมาร้องเพลงเต้นและทำท่าน่ารักๆให้พวกเราหลงรักในความสดใสของพวกเธอโดยเราที่เป็นผู้จัดการวงต้องผลักดันให้ตัวละครที่เราเลือกโด่งดังซึ่งวัฒนธรรมนี้ชาวต่างชาติเขาไม่เข้าใจเหมือนเราเพราะในบ้านเขาจะมีแค่นักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่ไอดอลนั้นจะเป็นสาวน้อยที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองจากคนธรรมดาที่เราจะได้เห็นการเติมโตและผลงานของพวกเธออย่างใกล้ชิดต่างกับดารานักร้องแถมตัวละครระบบการเล่นที่ทั้งหมดนั้นทำมาเพื่อคนเอเชียจึงไม่น่าแปลกใจที่เกมแนว Idol Master จะไม่นิยมในต่างประเทศส่วนใครที่ไม่เคยเล่นบอกเลยว่าถ้าได้ย่างเท้าเข้าไปคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นเพราะตัวเกมได้ใส่ความน่ารักสดใสของตัวละครที่มีมากมายและหนึ่งในตัวละครนั้นต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ตรงใจเราแถมยังมีเพลงเพราะๆมาตกเหล่าโอตะอย่างเราอีกเล่นแล้วคุณจะติดใจบอกเลย Persona ปิดท้ายกับเกมชื่อดังที่โด่งดังแบบสุดๆในประเทศญี่ปุ่นแต่ต่างประเทศกลับไม่ค่อยได้รับความนิยมนั่นคือเกมในซีรีส์ Persona ที่ถ้าใครที่ตามข่าวในวงการเกมมาคงจะทราบดีว่าเกม Persona 5นั้นเคยได้รับรางวัล Game of the Year ในปี2016มาแล้วทั้งที่ตัวเกมก็ยังเป็นแนว JRPG ที่ยืนหน้ากระดานผลัดกันโจมตีศัตรูแบบเก่าแต่ตัวเกมกลับพัฒนาตัวเองจากจุดเดิมให้น่าสนใจแต่รางวัลที่ได้กลับสวนทางกับยอดขายในต่างประเทศเพราะยอดขายส่วนมากมาจากประเทศญี่ปุ่นและแถวเอเชียที่เข้าถึงวัฒนธรรมรวมถึงบรรยากาศของญี่ปุ่นมากกว่าแถวอเมริกาหรือยุโรปแถมเนื้อเรื่องก็อ้างอิงความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่คนเอเชียเราจะเข้าถึงได้มากกว่าชาวตะวันตกบวกกับรูปแบบเกมที่ยังคงการเล่นแบบเกม RPG แบบเก่าที่ต่างชาติไม่ค่อยชอบจึงทำให้เกม Persona ขายได้ในประเทศญี่ปุ่นแต่นั่นก็คือก้าวที่ดีเพราะการได้รางวัล Game of the Year ก็เป็นเหมือนเครื่องยืนยันในความสนุกของเกมที่บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเอาใจต่างชาติแต่แค่เปลี่ยนให้มันดูทันสมัยเป็นสากลก็พอซึ่งเราต้องรอดูว่าใน Persona 6จะสามารถเอาใจชาวต่างชาติได้ไหมก็จบกันไปแล้วกับ10เกมที่ขายดีมากๆในประเทศญี่ปุ่นแต่ในต่างประเทศกลับขายได้ไม่ดีส่วนหนึ่งที่พอจะสรุปได้ก็คือวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นที่ทั้ง10เกมนี้มีมากเกินไปจนชาวต่างชาติที่ไม่ค่อยรู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงหรือชื่นชอบได้ต่างกับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่ค่อนข้างจะเป็นสากลเพราะเราซึมซับวัฒนธรรมเหล่านี้มาจากภาพยนตร์มาตั้งแต่อดีตต่างกับประเทศญี่ปุ่นที่ไม่เป็นสากลเท่าจนเมื่อทำเกมออกมาจึงถูกใจชาวญี่ปุ่นหรือคนเอเชียที่เข้าใจวัฒนธรรมเหล่านี้ซึ่งสิ่งที่เกมทั้ง10เกมนี้ต้องทำคือการพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับตลาดโลกแทนที่จะยัดเยียดความเป็นชาตินิยมให้ต่างประเทศยอมรับแบบที่หลายซีรีส์เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสากลทั้งตัวละครเนื้อเรื่องระบบการเล่นจนเกมประสบความสำเร็จก็มีไม่น้อยซึ่งเราในฐานะคนเล่นก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าซีรีส์ทั้ง10เกมนี้จะทำได้ไหมในอนาคตมาตามเอาใจช่วยในภาคต่อไปกันพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทำความรู้จักเพลงจากวิดีโอเกมในพิธีเปิดโอลิมปิกว่ามีความหมายสื่อถึงอะไรรวมเกมภาคต่อสุดแปลกที่ต่างจากตัวเกมปกติแนะนำ10นินดอรอยจากเกมที่ถูกเอามาทำเป็นของเล่นที่คุณจะต้องเสียเงินรวมเหล่านักเรียนในวิดีโอเกมที่ต้องมาปกป้องโลก